il-problema tal-prostata u il-buzzija tal-awrina. Il-prostata hija glandola li għandhom bis-lirġil, hija kważi daqs ġewża u tinsab taħt il-lon tal-buzzija tal-awrina madwar iz-sok tal-buzzija tal-awrina uretra. Il-prostata tagħmel fluwidu qisu ħalib li huwa parti mis-simen u titma l-isperema. Hekk kif l-irġiel jikbru fl-età, il-glandola tal-prostata tkompli tikber. Dan jiġri fuq firxa ta' ħafna snin. U għalxi l-ġiel dan jista' jikkawża problemi tal-buzzija tal-awrina. Kontroll dajjef tal-buzzija tal-awrina jista' jkun riżultat ta' problemi oħrajn ta' saħħa. Irġiel li għandhom kontroll dajjef tal-buzzija tal-awrina jistgħu jirrabjaw jew jistħu minħabba din il-problema. Jekk għandek bidliet fil-kontroll tal-buzzija tal-awrina tiegħek jew tħassib dwar glandola tal-prostata tiegħek, kellem lit-tabib tiegħek jew lill-konsolat tal-kontinenza. X'inhuma uħud mill-problemi komuni tal-prostata? L-ewwel, prostatite i nefħa u ġieħ tal-glandola tal-prostata u tista' tiġi minħabba infezzjoni fil-buzzija tal-awrina hija aktar komuni fil-ġuventù. It-tieni interplasija benigna prostatika BPH. Is-seħħ meta l-prostata tikber bil-mod il-mod. Normalment tibda fl-età tan-nofs. Madwar wieħed minn kull erba' ġil sa jkollhom bżonn operazzjoni għal din il-problema. BPH ma twassalx għal kanċer. It-tielet, il-kanċer tal-prostata spiss jinstab qabel ma jkollok xi sinjali ta' twissija. It-tabib tiegħek jista' isiba bit-test tad-demm imsejjaħ PSA u eżami tal-prostata tiegħek. Huwa l-kanċer l-aktar komuni fl-irġiel u int għandek probabilità akbar li tlaqtu aktar ma tikber fl-età. Madankollu huwa wieħed minn kanċerijiet li hu l-aktar faċli tikkuraħ. Kif inkun naf jekk għandix problema tal-prostata? Jekk għandek waħda jew aktar minn dawn il-problemi, int għandek imnejn tbagħti mill-problema tal-prostata. Is-siba bit-tqila tibda il-fluss tal-awrina. Fluss tal-awrina jibda bil-mod hekk kif tibda tagħmel. Bżonn li tgħaddi l-awrina aktar ta' spiss matul il-jum jew bil-lejl. Attir ta' ammont iżgħar ta' awrina wara li tgħaddi l-awrina u jew bejn żjarijiet fit-toilet. Bżonn li jkollok terġa' tgħaddi l-awrina ftit wara li tkun mort it-toilet. Tħoss ħtieġa urġenti biex tgħaddi l-awrina. Tħoss ħruq jew ġieħ meta tgħaddi l-awrina. Dem fl-awrina u sensazzjoni li l-buzzija tal-awrina mhijiex kompletament vojta wara li tmur it-toilet. Xi ħud minn dawn il-problemi jistgħu ma jkunux devoti għall-prostata. Pereżempju, xi mediċini jistgħu jagħmlu l-buzzija tal-awrina taħżen aktar awrina. It-tabib jew il-konsolat tiegħek tal-kontinenza jistgħu jgħinu kissib il-kawża tal-problema tiegħek. Kif tista' il-prostata tiegħi tikkawża problemi tal-buzzija tal-awrina? Imblokkar tal-ulutra, it-tubu tal-awrina. Hekk kif il-prostata tikber aktar, tista' timblokka it-zokk tal-buzzija tal-awrina u żomm il-buzzija tal-awrina milli titbattal. F'xi każijiet l-awrina tista' tinħażen sakemm tibda tqattar. Jekk jiġri dan, ara tabib minnu fih. Buzzija tal-awrina attiva iż-żejjed tista' tkun ikkawżata mill-buzzija tal-awrina li tkun taħdem ħafna aktar biex tiskapula l-imblokk. Buzzija tal-awrina attiva żejjed tista' tissikka mingħajr ma tkun trid int li jirriżulta fi bżonn urġenti li tgħaddi l-awrina. Wara operazzjoni biex itaffi l-imblukkar, inti xorta jista' jkollok bżonn urġenti li tgħaddi l-awrina u dan jista' jiggrava għal ftit ġimgħat sakemm il-buzzija tal-awrina tmullura għan-normal. L-operazzjoni għal problemi tal-prostata tista' tagħmel ħsara lill-moskoli u nervi taz-zokk tal-pużżieqa tal-awrina fi ftit każijiet. Dan jista' jwassal għal kontroll dgħajjef tal-pużżieqa tal-awrina jekk dan iseħħ. Dan kważi dejjem jiġri għal żmien qasir. Għalkemm operazzjoni maġġuri għall-kanċer tal-prostata tista' twassal għal problemi fit-tul tal-kontroll tal-pużżieqa tal-awrina. Kif jista' jiġi kkurat il-kontroll dgħajjef tal-pużżieqa tal-awrina? L-ewwel it-tabib tiegħek jew il-konsolant tal-kontinenza tiegħek ikun irid jeżamina x'inhuma l-kawżi tal-kontroll dgħajjef tal-pużżieqa tiegħek tal-awrina. Bħal mar tal-prostata, infezzjoni, diabete jew xi mediċini. Hemm ftit modi kif il-kontroll dgħajjef tal-pużżieqa tal-awrina minħabba l-marda tal-prostata jista' jiġi kkurat. L-ewwel, eżami mediku mit-tabib tiegħek. Wara li titkellem mat-tabib tiegħek, inti tista' tħoss li m'għandekx bżonn ta' ebda kura. Il-kontroll dgħajjef tal-pużżieqa tal-awrina jista' jmur għall-aħjar ma' żmien jew permess ta' bidliet sempliċi. Fid-drawwiet tiegħek ta' kuljum. Aqra il-fuljet drawwiet tajbin tal-pużżieqa tal-awrina għal kulħadd. It-tieni, mediċini. Hemm numru ta' mediċini li jistgħu jgħinu bil-kontroll tal-pużżieqa tal-awrina. Staqsi lit-tabib tiegħek dwar dan. It-tielet, operazzjoni tal-prostata. Jekk il-prostata tiegħek hi il-problema, allura operazzjoni tista' tneħħi il-glandola kollha jew parti minnha. It-tip ta' operazzjoni sa tiddependi fuq id-daqs tal-glandola tal-prostata. Ir-raba, eżertizzju tal-pużżieqa tal-awrina. Programm ta' eżertizzju tal-pużżieqa tal-awrina jista' jgħin il-pużżieqa tal-awrina żomm aktar awrina mingħajr tqattir ta' ammont iżgħar ta' awrina jew li tħoss bżonn urġenti. Anki għal dawk li għandhom pużżieqa tal-awrina attiva iżżejjed. Ara l-fuljett eżertizzju tal-pużżieqa tal-awrina. Il-ħames. Eżertizzji tal-moskolu tal-qiegħ tal-pelvi. L-eżertizzju tal-moskoli tal-qiegħ tal-pelvi isaħħaħ il-moskoli li jikkontrollaw kemm il-pużżieqa tal-awrina u l-imsarin jaħdmu tajjeb. Tagħlim kif teżerċita il-moskoli tiegħek qabel l-operazzjoni u ibda malajr kemm tista' wara l-operazzjoni. Ara l-fuljett. Eżertizzju tal-moskolu tal-qiegħ tal-pelvi għall-irġiel. 6. Prodotti tal-kontinenza. Hemm firxa wiesa ta' prodotti tal-kontinenza li jgħinuk tkampa meta tesperjenza tqattir ta' ammont iżgħar ta' l-awrina. Ara l-fuljet prodotti tal-kontinenza. Kun żgur li taf biżejjed dwar x'inhi l-problema. Xkuri hemm kif ukoll kemm jaħdmu tajjeb u x'jista' jmur ħażin sabiex inti tista' tagħżel il-kura li l-aktar totta lik b'għajnuna tat-tabib tiegħek. Itlob l-għajnuna. Hemm nurses ikkwalifikati jew ċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Ħin standard tal-Vant tal-Awstralja. Mingħajr ħlas. Informazzjoni, pariri u fuljetti. Jekk ikollok diffikultà biex titkellem jew biex tifhem bl-Ingliż, jista' jkollok aċċess għal helpline permezz tat-Telephone Interpreter Service fuq 1-3-1-4-50 b'xejn. It-telefon ikun imwieġeb bl-Ingliż. Għalhekk għejt li ma lingwa titkellem u stenna fuq it-telefon. Tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata ma interpretu li jitkellem il-lingwa tiegħek. Għajt li l-interpretu li tixtieq li iċċempel lin-National Continence Helpline fuq 1-800-33-0066. Stenna fuq it-telefon. Biex tkun ikkonnettjat, ikkonnettjata u l-interpretu jgħinek biex titkellem manners li tagħti pariri dwar il-kontinenza. It-telefonati kollha huma konfidenzjali. Żur bladerbow.gov.au jew continents.org.au /other-languages. Telefonati minn fuq it-telefonijiet mobile ikunu ċarġjati r-rati li japplikaw.